На протягу наступної години ви почуєте. Передача подиктованая на просьбу громадской редакторки этого тыдня, студентки звільні Касі Степановой. Тема, у чим виявляється несучасність, не європейськість білоруської вищої школи. Юбілейная передача з нагоди 55-й годовини білоруської служби Радіо Свобода, а так само нова передача Сергія Дубовця «Як». Усе гэта після випуску новинов. Открывая гэтую гадзіну перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскай редакторкі гэтага тыдня, студэнткі з Вільні Касі Сцяпановай. Тэма, у чым выяўляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы. Ля мікрафона журналіст Александр Байчун.
Грамадскі редактор гэтага тыдня – першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні віцяблянка Касі Сцяпанова. Яна – пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага ў межах кампаніі «Будзьма», міжнародных літаратурных конкурсаў СБС «Бацькаўшчына». Навучаецца па спецыяльнасці масавай камунікацыі і журналістыка. Кася захапляецца сучаснай літаратурай і хэндмэйдам. Вось як тлумачыць, чаму яна забрала дакументы з Белдзяржуніверсітэту, куды паступала на пачатку.
Не кавеўшы на вусным іспыце журфака БДУ ад пытання пра нацыянальную бяспеку Рэспублікі Беларусь, я па лёгкасці села ў цягнік да Вільні. Зараз я могу цалкам аспрэчыць выказванні ўсіх тых, хто казаў, што ў ЕГУ ідуць ад безвыходнасці. Многія з моіх аднагрупнікаў удала паступілі ў беларускі ВНУ, але не захацелі там вучыцца. ЕГУ – гэта навучальная установа для інтэлектуальнай беларускай моладзі. Гэта універсітэт для тых, хто насамрэч хоча валодаць па абранай спецыяльнасці, а не пісаць ад рукі канспекты па фізкультуры або навучаючыся на эканаміста сачыняць вершы пра эканоміку. Штодня я атрымліваю практычныя веды і радуюся, што не проста сяджу на занятках, слухаючы манатонную лекцыю выкладчыка, якую ён папросіць пераказаць славаслоўнае іспыце.
Кася кажа, не толькі яна, шмат хто з сябруў, якія вучацца на радзіме, лічаць, цяперашняя беларуская вышэйшая школа захавала ў сабе шмат заганных рысаў савецкай вышэйшай адукацыі. Пра асобныя штрыхі, так бы мовіць, нееўрапейскасці ў айчынных СМІ, яна і папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць спецыяльную перадачу. Найперш паглядзець, чым прымушаюць займацца беларускіх студэнтаў і ў вольны час, і замест заняткаў. Тэму даследавала Інна Студзінская.
Самая распаўсюджаная з'ява – накіроўваць студэнтаў на ўсялякія спартовыя мерапрыемствы і ствараць масавасць, каб не было пустых трыбунаў. Асабліва, калі кіраўнік дзяржавы сам гуляе ў хакей, альбо прыходзіць са сваёй світай на тэніс, калі беларусы гуляюць у матчах на Кубак Дэвіса. Распавядаюць студэнткі Універсітэту культуры.
На хакеі очень много падобных мерапрыемстваў, на хакей, на тэніс.
Студэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту распавёў такую гісторыю.
У нас быў выпадак, калі дзеўчын, каб адпрацаваць некалькі заняткаў па фізычнай культуры, ім прапанавалі схадзіць на хакей, паглядзець, і ім паставілі гэтыя адработкі.
Куратарка адной студэнцкай групы Менскага каледжу сувязі кажа.
Вот мне сегодня приказ, что я в 15:30 должна сидеть с 10 человеками на стадионе «Трактор» на футбольном матч. Я должна до 2 часов здесь отработать, потом к 3:45 ехать на стадион, создавать там массу. Причем там сектор, там управление образованием будет конкретно отмечать, сколько человека привела. Причем это не добровольно, а нам это спускается. Планы везде.
Студентов факультету международных отношений Белдзяржуніверсітэту використовують у інших метах.
У минулому годі був тут у Менску некий з'їзд комуністичних партій світу. Тоді ось викликали наших студентів, щоб вони, по-перше, супроводжали удільників, перекладали, ну і так далі. Це в певній ступені відповідає певним чеканням студентам практичним. Мова, некий політичний момент, але ж все ж таки це було не зусім волонтерство. Ми у цьому сенсі, я б так мовив, привілегії маємо, наш факультет. Ми ніяк менш дотикальні, чим інше, але ж з розмовою з сябрами я веду, що є це. Це правда, ось зараз шерех міроприємств, травня, 9 травня, ось ті святкування, коли студенти масово, будемо так мовити, запрошають поудільничати у всіх таких мероприємств, які насамреч не зовсім цікаві студентам.
Обов'язково навідувати.
Ну, це залежить так само, насамреч, від університету, від тих людей, які працюють, може, від інтернату. Студентам кажуть так, ось треба пойти на певне мероприємство. Ось, наприклад, минулому годі, на 9 мая, одна моя сябровка, ось так вимушена була удільничати у масовці, тому що їй сказали, коли ви не пойдете, то у вас можуть зникнути певні питання. Перше з інтернатами, по-друге, там нехто керував з викладчиком з предметом гэтага выкладчыка. Гэта насамрэч існуе вось такое.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, студэнтку Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні Касю Сцепанову.
Навошта студэнтам філфаку хакей? Я ўпэўнена, што наведванне беларускай лыжні або хакейных спаборніцтваў нейкім чынам не дапаможа студэнтам у атрыманні якаснай адукацыі. Тым не менш, іх проста прымушаюць хадзіць на такога кшталту мерапрыемствы. Гэта прыніжае годнасць студэнта, якому так і кажуць: «Не пойдзеш, будуць праблемы з вучобай». І маладыя людзі вымушаныя хадзіць, хаця безумоўна ў іх мусіць быць больш пільныя справы. Хадзіць лішні раз у бібліятэку або пачытаць канспект. Як могуць атрымаць якасную адукацыю студэнты, што замест заняткаў вымушаныя быць назіральнікамі на дзяржаўных афіцыёзных відовішчах, якія настолькі непапулярныя, што туды сілай цягнуць людзей?
Вясна і рамантычны настрой, восень і пасляканікулярная разняволенасць часта становяцца падставай для студэнтаў загуляць і прагуляць заняткі. Розныя ВНУ па-рознаму ставяцца да гэтага пытання. Адны выкладчыкі лічаць, што пропускі без паважлівай прычыны – нагода для адлічэння, а нехта мяркуе па-іншаму, калі і чаму вучыцца – асабістая справа кожнага. Абы вучыўся і абы здаваў экзамены. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
Мой суразмоўца Владзімір з-за пропускаў падчас навучання ў магістратуры эканамічнага ўніверсітэту ледзь не быў адлічаны. Яго папросту не хацелі дапускаць да іспытаў. Пропускаў было не проста шмат, амаль не наведваў заняткі, бо працаваў у банку і акурат у гэты час нарадзілася дзіця. Гэткія грахі, на думку выкладчыкаў, адпрацаваць было немагчыма і бессэнсоўна. Маўляў, ты ж не проста прапускаў, ты ігнараваў. Але сітуацыю ўдалося вырашыць дзякуючы так званаму чалавечаму фактару.
Я написал заявление на проректора по научной работе и сходил к нему на прием. Ну, я оделся хорошо, надушился, да, причесался, объяснил ситуацию, что я работаю и не всегда получалось посещать. А заявление написал по поводу того, что прошу допустить меня к сдаче экзамена. Ну, он меня послушал и написал: «Примите экзамен у человека».
Сергей вучыцца ў радыётэхнічным універсітэце. Там адпрацоўкі пастаўлены, як кажуць, на паток. Дзякуючы бурнаму асабістаму жыццю, прапусціў шмат заняткаў па хіміі, супрамату і фізіцы. Формула адпушчэння грахоў была простая. Ідзеш у дэканат, бярэш ведамасць, плаціш вельмі сімвалічныя грошы, сума час ад часу мяняецца і ідзеш працаваць.
Весь па хіміі, да, чё прапускаеш? Ну, как обыкновенно, занятие так и выглядело вообще. Да там много таких, как я был, которые пропускали. Поэтому не один я сидел, а много кто там сидел. Ну, то есть меня с нескольких групп брали людей, когда отрабатывали.
На филологичном факультете БДУ самые распаўсюджаныя проблемы с отпрацоўкамі по физичной культуре. Моя суразмоўца Алена на пэўны момант рызыкавала з-за ігнаравання фізкультуры папросту пазбавіцца месца вучобы.
У нас же был такой старикашка-тренер, вот он был противный, он сказал: «Ты пролетаешь, как фанера над Парижем со своими прогулами, я тебе типа за счет не поставлю и можешь не появляться».
Адсутнасць заліку по фізичнай культуры азначала недапушчанне да сесіі і, як магчымы вынік, адлік з філфаку на агул. Але сітуацыю выратаваў напарнік Аленінага тренера, якому яна любіла усміхацца. Пачуўшы сутнасць канфлікту, ён прапанаваў адпрацаваць пад ягоным кіраўніцтвам.
Предложил нам прийти сначала в фехтовальный зал сдавать, а потом он сказал: «Ладно, приходите бегать». В результате мы пришли и бегали по парку Горького по кругу.
А что думая про тое, ці стасуются наразанне вось таких кругов и подвышение ведаў по філялогіі грамадскі редактор тыдня Кася Степанова? Дарэчы, яна сама студентка, только научается не в Минску, а в Вильне.
А вы хочете зрабіць перапіс усіх экспонатов краязнаўчага музею? Здавалася б, абсолютно вар'яцкая ідея. Але менавіта такі спосаб адпрацовак, прапушчаных семінараў і дрэнных адзнакаў лічыць нетазгодным выкладчык адной з самых прэстыжных беларускіх ВНУ. Выкладчыкі проста не ўмеюць або не могуць зацікавіць студэнтаў. Таму прагулы з'ява частая. Я, шчыра кажучы, выдатна разумею беларускіх студэнтаў, якія не хочуць па 6-8 гадзін сядзець ва ўніверсітэце, слухаючы нудныя лекцыі, прагавораныя выкладчыкам сабе пад нос. Нецікавыя заняткі студэнты прагульваюць. А выкладчыкі быццам атрымліваюць задавальненне, прыдумляючы новыя адпрацоўкі, часам, дарэчы, платныя. Вынікам такіх выкладчыцкіх прыдумак і з'яўляюцца заданні на кшталт напісаць ад рукі рэферат па фізкультуры памерам 30 старонак. І самае смешнае, што педагогі нават не задумваюцца нешта памяняць у сваёй сістэме выкладання. Шмат хто з іх чамусь лічыць за лепшае прыдумваць усё новыя бязглуздыя заданні і правяраць, наколькі дробным почыркам напісаны пакаральны рэферат.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. Грамадський редактор «Тидня» Кася Степанова, яка навчається у Віленському європейському гуманітарному університеті, замовила нам підрихтувати передачу про те, у чим виявляється неєвропейськість навчання у білоруських ВНУ. Чим не задовольняють молодь білоруські викладчики? Що у їхніх поводинах, на думку молодих, з'являється неєвропейським, не відповідає статусу сучасного університетського викладчика? Що не подобається студентам сьогоднішнім чи вчорашнім у ставленні до їх з боку викладчиків? Это высветлял Сергей Островцов. Меркование Татьяны, якая уже закончила университет.
З викладчиком ми беремо ту кальку, той узор, який потім ми на себе приміряємо. У мене була вельми чудовна декан, жінка, вона була восьминовіта європейська. Вона могла розмовляти з чоловіком нога за ногу, ведаєте, ну така вельми нестандартна була жінка, але при цьому вона писала книги, але були інші викладчики, які, наприклад, вельми шмат надавали уваги якому своєму внутрішньому світу. Ось, это просто непрофессионализм в сенсе таким, что свои проблемы треба покидать дома.
Татьяна удокладняє, что конкретно не так будовали такие выкладчики у отношениях со студентами.
Ну, не, это было просто занадто субъективное ставлення до студентов. Ось это мне подается непрофессионализм. Ты оцениваешь не веды, яких ты навод и не дал, а ты оцениваешь просто твой погляд на этого человека. Викладчик веду, якую отзнаку поставить, не выслухавши навод студента. А який ему так просто не сподобався. Я думаю, это вельми распаусюдженная з'ява університету. Просто такая продузятость и субъективность.
Валерий навчався у трьох білоруських університетах. Найбільш йому не подобався збор грошей перед здачей екзаменів.
Моя мама заробок за місяць отримує. Стільки збирали, щоб купити цих квіток, заставити увесь стіл, щоб викладчик у тим саді квітковим сидів і не глядів на своїх студентів, які не пишуть. То з цього, апроч профанації самої професії, я бачу неповагу викладчика до себе самого, як до чоловіка, як до особи. Тобто, коли він сидить, уткнувши нос у цій квітки, а не глядить на своїх студентів, йому по барабану, що вони роблять і як вони вивучилися.
Сергей має вельми свежі ураження про викладчиків.
Коли нехто спробував свій пункт погляду виказати, то це сприймалося так, нібито не студент перед викладчиком, нібито некий конкурент, який хоче ось зламати усе. І був випадок, що, наприклад, викладчик по філософії каже, я не буду вислуховувати ваше уміркування, не буду під вас підстроюватися, тому що усе рівно ви не розумієте, тому що я маю у даному випадку рацію. І випадок навіть ведаю, коли по гэтай причине были тяжкости при сдаче экзаменов.
Сергею не подобается, что университетские выкладчики часом вылучаются провинцийностью, обмежованностью.
Ну, наприклад, обмежуваність тих же самих викладчиків, коли навіть студенти приводили йому ті факти, що він навіть з панталику збивався, сам викладчик. Той же Франциск Скорина, це для мене постать не тільки білоруська, але й європейська, то той же викладчик не мог навіть і прозвище його виговорити, тому що для його це було не як у новинку, і він може чув два рази, і все.
По традиції пропоную прокоментувати гети сюжети передачі у цілому громадського редактора «Тидня» студентку Віленської ЕГУ Касю Степанову. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Навошто робити з едукацією цирк? На мою думку, менавіта гетом і займається частка викладчиков білоруських ВНУ. Такі викладчики не здарма становяться героями анекдотів і абсурдних історій. Студенти знімають і викладають у сетіва відеоролики, де педагоги кидаються крейдою у тих, хто неуважливо слухає, де брешуться матом. Знайомі навученці самих різних білоруських ВНУ розповідали мені, наприклад, як викладчик у літеральному сенсі може стати на голову у часі занятків і побутати у повітрі ногами, або швургануть креслом у стінку. Безумовно тішить, що у цих людей таке моцне здоров'я і шмат імпету. Але академічна аудиторія – це не спортзал і не циркова арена, щоб уражувати студентів особистими рекордами і невтаймованим темпераментом. Думаю, що коли викладанням займаються такі люди, ні про який високий рівень едукації і говорки бути не може. Головна проблема білоруських ВНУ – відсталість. Вона проявляється і в недоході вчебних сродків, і в наявності застарілої системи навчання, коли найчастіше практикуються одну лекцію до семінари по їх, і у поводинах самих викладчиків. З любого з державних СМІ ми довідаємося, що у білоруських ВНУ надзвичай якісний рівень викладання, что там працуюць высокакваліфікаваныя кадры, а заняткі, безумоўна, цікавыя ды карысныя. У той час, калі ва ўсім свеце студэнты атрымліваюць ступень бакаляўра за 4 гады, нашы ўніверсітэты ўсё яшчэ працягваюць навучанне, прысвячаючы бакалаўрыяту 5 гадоў. Некаторыя высокакваліфікаваныя кадры могуць дазволіць сабе нецэнзурныя выразы ў часе лекцыі, а з цікавых і карысных заняткаў студэнты часта не ўцікаюць толькі таму, што баяцца адпрацовак. На жаль, асноўнай рысай навучання ў беларускіх ВНУ з'яўляецца не эфектыўнасць і якаснасць, а архаічнасць і нееўрапейскасць.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на мінулым тыдні была студэнтка з Вільні Кася Сцяпанова.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце радыё «Свабода». 20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа прапануе вам прагулку па радыёархівах беларускай свабоды.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. Перадача Сергея Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Двадцатага траўня сёлета беларуская служба «Радыё Свабода» адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыёархіве.
Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Дорогие сородичи, браты белорусы, где б вы только не находились, с глубоким узворушением первый раз промываем до вас чання вольного свету, праз радио вызвалення, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, асабліва ж тых беларусаў, што знаходзяцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне.
Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфест беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У тапаграфіі кут мераны ўправа ад магнетычнай поўначы завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут хопіць добра запамятаць і пасля глядячи на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто домой. Мы, белорусские мигранты, маем свой измеренный и добро запамятенный азимут от места нашего пребывания до нашей мети – Беларусь. И этот азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимута изменяют. Итак, азимут за Австралии инший, чем за Англии, а еще инший с Канады. Але мета застается одна и та же самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 годзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы «Радыё Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзеячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Ты больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской рабоце таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ва Шмяне, я быў ужо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай нівы. Адгэнуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братаў Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшы эміграцыйны паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталья Арсеньева на хвалях «Радыё вызвалення» 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Говорить радио